përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëo me titujt kryesor. Vazhdojnë përpjekjet për shpëtim pas tërmeteve në Turqi dhe Siri, numri i viktimave shkon mbi 5.000. Pas pranimit të propozimit të BE-s nga Kosova, ambasadori amerikan thotë se marrëveshja e përkohshme do të sjellë përfitime për Kosovën dhe Serbinë. Kryeparlamentari Glauko Njufca thotë se në propozimin evropian nuk përmendet kurfar asociacioni. Çarje mes koalicionit qeverisës në Serbi kanë nxitur spekulime për zgjedhje të parakoshme. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për 3 muaj. Gjendja jashtëzakonshme do të jetë në 10 qytetet e prekura nga tërmetet: Gaziantep, Karamanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adiyamana, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır dhe Kilis. Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme vjen në kohën kur në Turqi dhe Siri po vazhdojnë përpjekjet për të shpëtuar persona që besohet se kanë mbetur nën rrënojat e mira ndërtesave të shkatruara nga tërmetet e fuqishme që goditën këto dy shtete. Mbi 5.000 persona raportohet se kanë vdekur pasi një tërmet prej 7.8 ballësh goditi në orët e para të mëngjesit të djeshëm. Epiqendra e tërmetit të Sahanës ishte rreth 26 kilometra nga qyteti Nurdagi dhe rreth 33 km larg qytetit Gaziantep, tha Shërbimi Gjeologjik Amerikan. Po ashtu, gjatë ditës së djeshme u regjistrua një tërmet tjetër i fuqishëm prej 7.5 shkallësh të Richterit. Autoritetet turke thanë se numri i viktimave nga tërmetet është rritur në 3.529. Orhan Tatar, zyrtar në Autoritetin për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave, tha se 20.426 persona të tjerë janë plagosur dhe 5.775 ndërtesa kanë kolapsuar. Në Siri, në zonat e kontrolluara nga qeveria, janë raportuar 812 persona të vdekur, tha Agjencia Shtetërore e Lajmeve Sana. Kjo agjenci tha se 1.429 persona janë plagosur në provincat Aleppo, Lakatia, Hama, Idlib dhe Tartus. Në pjesën veriperëndimore të shtetit që kontrollohet nga rebelët, më herët u raportua se janë vrar 450 persona dhe qindra janë plagosur. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha sot se deri më tani 70 shtete kanë ofruar ndihmë për të kërkuar të mbijetuar të tërmeteve. Ai tha se shteti planifikon të hap hotelet në zonën e Antalias për të strehuar njerëzit e prekur nga kjo fatkeqësi natyrore. Më herët gjatë ditës, qeveria turke tha se mbi 13 milion persona brenda vendit janë prekur nga tërmetet e fuqishme. Ky tërmet ka prekur drejt për drejt 13.5 milion qytetarë tan, tha ministri urbanizmit Murat Kurum. Disa nga rrugët ende nuk janë të qasshme dhe ekipet po punojnë që ato të hapen për çarkullim. Ai shtoi se disa rajone kanë mbetur pa ujë. Dhimbja është e papërshkrueshme, tha ministri Kurum, duke shtuar se çdo orë është e çmuar. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijë, UNICEF, shprehu frikën se nga tërmetet në Turqi dhe Siri mund të jenë vrarë mijëra fëmijë. Tërmetet që goditën jugun e Turqisë dhe veriun e Sirisë mëngjesin e ditës së djeshme mund të kenë vrarë mijëra fëmijë, tha zëdhënësi i UNICEF-it James Elder. Ndërkaq shtetet në mbar botën kanë thënë se do të dërgojnë ekipe për të ndihmuar në operacionet e shpëtimit, por deri më tani vetëm pak ekipe kanë arritur në vend ngjarje. Operacionet e kërkim shpëtimit janë penguar nga temperaturat e ftohta dhe nga afër 200 dridhje pasuese të tokës që kanë bërë të rrezikshme kërkimet në strukturat e paqëndrueshme. Në provincën Hatay, zyrtarët thanë se 1500 ndërtesa janë shkatëruar dhe shumë persona raportohet se kanë mbetur të ngujuar në rrënoja pa ndihmë dhe pa ekipe të kërkim shpëtimit. Në këtë provincë, mijëra persona janë strehuar në qendra të sportit apo në dyqane të mëdha ushqimore, ndërsa të tjerë janë detyruar që ta kalojnë natën jashtë. Tërmeti që kishte epiqendrën në provincën turke Karamanmaraş ka detyruar që banorët e Damaskut dhe Beirutit të kalojnë natën në rrugë, përderisa dridhjet e tokës janë ndjerë deri në Kairo. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shpallur 7 ditë zie kombëtare. Bashkimi Evropian ka njoftuar se do të dërgojë mbi 1000 shpëtimtar dhe qen për të kërkuar të mbijetuarit në Turqi. Njësit janë nga 19 shtete evropiane, përfshirë edhe dy shtete që nuk janë pjesë e BE-s, Shqipëria dhe Malizi. Ndërkaq presidenti i Koreas së Jugut, Yoon Suk-yeol, tha se ishte i gatshëm të dërgonte një ekip të kërkim shpëtimit prej 60 personash, si dhe furnizime mjekësore. Qeveria pakistaneze ka dërguar një avion me pajisje të ndihmës dhe me një ekip të shpëtimit prej 50 anëtarësh. Ky shtet tha se do të organizoj fluturime ditore për në Siri dhe Turqi, duke nisur nga nesër. India tha se do të dërgoj dy ekipe të kërkimit dhe shpëtimit, përfshir edhe qenë të trajnuar dhe personel mjekësor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bisedoi me Erdoganin dhe i ofroi ndihmë. Shtëpia e Bardh tha se Washingtoni do të dërgoj një ekip të kërkim shpëtimit për të ndihmuar Turqisë në përpjekjet e saj. Një kontingent i forcës së sigurisë së Kosovës ka arritur në Turqi për t'i dalë në ndihmë këtij shteti që dje u godit nga tërmetet të fuqishme vdekje prurëse. Ministri i Mbrojtjes të Kosovës Arment Mehaj tha se kontingenti përbëhet nga specialistët e kërkim shpëtimit urban, personel mjekësor ushtarak dhe qend të kërkim shpëtimit. Varësisht nga nevojat dhe kërkesat e ditëve në vijim, do të shtojmë kapacitetet reaguese për reagim, kërkim shpëtim dhe sanim të pasojave të tërmetit, shkroi Mehaj në Facebook. Herët, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka autorizuar forcën e sigurisë së Kosovës për ndihmë Republikës së Turqisë në tejkalimin e pasojave të tërmeteve. Osmani në cilësinë e komandantes supreme ka nënshkruar autorizimin për dërgimin e trupave të FSK-s në operacion ndërkombëtar humanitar në Turqi, siç tha për të mbështetur përpjekjet e autoriteteve turke për tejkalimin e pasojave tragjike të tërmeteve. Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për dërgimin e kontingjentit të FSK-s sipas kërkesës së Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Turqisë për ndihmë humanitare në rajonet e prekura nga tërmeti. Qeveria e Kosovës tha se është duke marrë informata nga Turqia nëse në qytetet e goditura ka shtetas të Kosovës dhe t'u ofrojë atyre mbështetjen e nevojshme. Tërmeti vdekjeprurës i së hënës në Turqinë juglindore pothuajse ka shkatruar një kështjellë 2000 vjeçare të ndërtuar gjatë perandorisë romake. Kalaja e Gaziantepit është ndërtuar në shekujt 2 dhe 3 para se të bëhej muze, raporton BBC. Disa nga fortifikimet e kështjellës janë shkatruar nga tërmeti, ka thënë Agjencia Shtetërore Turke e Lajmeve Anadolu. Kalaja u ndërtua nga romakët gjatë shekujve 2 dhe 3, më pas u forcua dhe u zhërua nga perandori bizantin Justinian i parë në shekullin e 6. Ajo luajti një rol të rëndësishëm gjatë luftës së Turqisë për pavarësi në fillim të shekullit të 20. Deri vonë kjo kala ka shërbyer si muzeu panoramik i mbrojtjes dhe heroizmit të Gaziantepit.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Në qytetin Kahraman Maraş të Turqisë të goditur nga tërmeti i së hënës, ndodhej edhe ekipi i mundjes i Kosovës. Ata shpëtuan pas një lëndim, ndërsa sekretari Federatës së Mundjes të Kosovës, Genci Fazlia, thot se mundësit i kishin ndihmuar autoritetet në shpëtimin e disa personave të ngujuar. Dorontina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Në kohën kur ishte dashur të niseshim për në Kosovë, pjesëtarët e ekipit të mundjes të Kosovës u detyruan të lënë gjithçka prapa vetes në hotelin e tyre në Turqi për të shpëtuar tërmetin të fuqishëm që goditi vendin. Sekretari i përgjithshëm i Federatës së Mundjes të Kosovës, Genci Fazlia, konfirmon për Radio Evropa e Lirë se mundësit e rinj të Kosovës dhe përfaqësuesit e federatës janë në gjendje të mirë shëndetësore.
Pak në fillim i na konë traumatizun, që tash nështë ta pak i kena të i kalusin, ka qenë me ruse, dhe pa përshkrushme. Trejt objektet për rëf neve u shkatërrun, vishë objekti jo me të mkoma, ajo hoteli ku kemë vendosna.
Mira njerës raportohen të kenë betur të vdekur në Turqi dhe Siri, si pasoj e këti tërmeti me magnitud prej 7.8 balës të Richterit, që goditi në orët e hershme të mëngjesit të së hënës zona në të dyja shtetet. Fazlia thot se mundësit e Kosovës i ndihmuan autoritetet në shpëtimin e disa personave të ngujuar pasi kishin dalë vetë nga hoteli i tyre.
I ndihmojshëm aty, ne kena nxerr njerëz të Gërmova, sa kena mujta, dhe deri sa dikur morën u lagëm sfatëm, fillum se pike borë dhe shi, edhe u duhë më largua, dhe na preferon qina si jashtë policia tha, largone piktushit, falimderit për gjithë shka dhe u largua.
Ekipi mundjes i Kosovës i udhequn nga trajneri Ziber Gjoni dhe mundësit Fatlion Braka, Blionet Pytyqi dhe Ekson Gjoni kishë othuar drejturqis për të marrë pjesë në turneun 2 ditor 12 shkurti, i cili është pjesë e kalendarit zyrtar të garave ndërkomtare të mundjes. I gjithë ekipi ishte i vendosur në 3 dhomat të ndryshme në hotelin e tyra dhe Fazlia thot se ata ishin bashkuar shpejt në koridor pasi u zgjuan nga zhurmat e shkaktuara nga tërmeti.
Në hotel tonë në krejtë poqat elektrikë, rronë në ufi, rronë krejtë keramikat, bishin të fatë sa mëshin, po kështu ai konstrukcioni me thalë të rrujt i objektin, mos mërë të krejtë. Të dhe shkove ka pos rëshitja, dhe nështu që po një ka kalu gjithka. Gjynë bërtesa ka 24 zunë ofë neve këta.
Mundësi, trajneri dhe sekretari i federatës ishën detyruar të linin në gjërat e tyre në hotel dhe të delnin jashtë në robat e tyre të gjumit.
Na kur qetësoj na kthi kena morë sanet, na i shpejti kena morë sanet edhe çdo se me tesha të gjumit, kështu që edhe kon tro bore fshihe shumë të tepër.
Fazlia shton se të gjithë familjarët e tyre janë njoftuar se ata janë mirë dhe është i lumtur që tani kanë shpëtuar të gjithë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Një mësimdhënës dhe 8 nxënës të shkollave të mesme të Gostivarit në Maqedoninë e Veriut janë evakuuar nga zonat e tërmetit në Turqi. Maqedonia e Veriut ka dërguar trupa ushtarake si dhe pjestar të mbrojtjes dhe shpëtimit për të ndimuar autoritetet turke në përballje me pasojat e tërmetit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
9 shtetësit e Maqedonisë së Veriut që ndodheshin në rajonet e goditura nga tërmeti në Turqi do të kthehen në qytetin e Gostivarit prej nga dhe kishin shkuar në Turqi në kuadër të një programi mësimor. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme, ata janë evakuar pa pasojë nga ekipet e shpëtimit në bashkëpunim me konsulatën maqedonase në Stamboll. Bëhet fjalë për një mësimdhënës dhe 8 nxënës të shkollave të mesme të Gostivarit, të cilët po qëndronin në Turqi përmes së programit të mësimor Erasmus Plus. Ministria e Punëve të Jashtme tha se nuk ka informacione nëse ka dhe shtetas të tjerë të Maqedonisë së Veriut të bllokuar në rajonet e goditura nga tërmeti, por çdo kush që mund të ketë nevojë për ndihmë janë këshilluar që sa më parë të kontaktojnë organet e konsulore, të cilat janë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet turke. Ndërkohë drejt të rajoneve të goditura nga tërmeti janë nisur sasi të konsiderueshme të ndihmave, si dhe ekipet të shpëtimit që veprojnë në kuadër të institucioneve, por edhe shoqatave të ndryshme. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka ndarë 100.000 euro, ndërsa ka miratuar edhe vendimin për dërgimin e 24 pjestareve të armatës, ndërkohë që vendimi përfshin edhe pajisje tjera si 10.000 batanie, 200 barela mjekësore si dhe ndihmë tjetër shëndetësore. Ne solidarizohemi me miqtë tanë pas pasojave të tmerrshme të tërmetit dhe do të bëjmë gjithçka që është e mundur në përpjekje për të shpëtuar jetën nga rënojat dhe për të mbështetur popullatën e prekur, ka shkruar kryeministri Dimitar Kovacevski në profilin e tij në Facebook. Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim ka nisur për në zonat e goditura 40 pjesëtar të forcave republikane të mbrojtjes dhe shpëtimit me pajisje të specializuara dhe mjete materialo-teknike për kërkim dhe shpëtim nga rënojat, 6 automjete për transportimin e pajisjeve dhe njerëzve dhe 2 automjete zjarfikëse. Ndihma po grumbullon edhe në më shumë komuna të Maqedonisë së Veriut si dhe nga shoqata të ndryshme.
Besojmë që këta shpëtimtarë zjarfikës do të ndihmojnë dhe do të shpëtojnë jetë dhe do të ndihmojnë zjarfikësit, kolegët e tyre nga Turqia dhe nga gjithë bota. Sigurisht që për ne kjo është një ndihmë minimale, duke pasur parasysh për masat e tërmetit dhe të tragjedis. Me këtë tregojmë se tetova dhe tetovarët qëndrojnë para popullatës vendase, para popullatës turke të prekur nga ky tërmet, nga kët katastrofë. Në ditët në vijim ne do të shqytojmë edhe mundësit tjera të përkrahjes edhe me ndihma materiale.
Ka deklaruar kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami. Ministria e Shëndetësisë në kuadër të kompetencave të saj është obliguar që urgjentisht të përgatisë dhe t'i dorëzojë qeverisë vendimin për dhënien e ndihmës në formë të personelit mjekësor, pajisjeve mjekësore dhe barnave. Edhe kryqi i Kuqi Macedonisë së Veriut në kuadër të kompetencave dhe mundësive të tij ligjore në bashkëpunim me institucionet kompetente është përfshirë në aksionin e dhënjes së ndihmës për viktimat, duke dërguar ekipe dhe lloje tjera të ndihmave humanitare të përshtatshme për fatkeqësitë të tilla natyrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur vendimin e Kosovës që të pranojë në parim propozimin evropian për normalizimin e raporteve me Serbinë. Sipas ambasadorit amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier, siç e quajti ai marrëveshja e përkohshme do të sjellë përfitime për Prishtinën dhe Beogradin. SBA-ja është e inkurajuar dhe mirëpret vendimin e Kosovës që të pranojë në parim propozimin e BE-s dhe ne do të vazhdojmë të ofrojmë mbështetjen tonë të plotë për dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja. Marrëveshja e përkohshme do të sjellë përfitime të konsiderueshme për Kosovën, ashtu edhe Serbinë, shkroi ai në Twitter. Dje pas një takimi me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se pranon propozimin e Bllokut Evropian. Ai tha se e konsideron këtë propozim si një bazë të mirë për diskutime të mëtejshme dhe një platformë solide për të ecur përpara. Lajçak tha pas takimit me Kurtin se kanë diskutuar gjithçka që lidhet me dialogun, por se diskutimi ka qenë i përqendruar te propozimi evropian. Ai përsëriti qëndrimin se të gjitha marrëveshjet e nënshkruara mes Kosovës dhe Serbisë duhet të zbatohen. Në takimin me emisarin evropian, Kurti ishte i shoqëruar nga zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Pas qëndrimit në Prishtinë, Lajça ka udhëtuar për në Beograd, ku është takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Vučić tha se ka pasur një bisedë të hapur dhe miqësore me Miroslav Lajçak. Kur them e hapur, me të vërtetë mendoj këtë, ka thënë Vučić. Para takimit, Vučić postoi një video mesazh në Instagram në të cilin tha se do të vazhdoj të mbroj Serbinë dhe se perëndimi mund të ndroj për njohjen reciproke të Beogradit ndaj Prishtinës. Paraprakisht mediat në Beograd kanë njoftuar se Vučić që në mbledhjen e djeshme të Partisë Progresive Serbe ka thënë se është i gatshëm të shkojë në zgjedhjet e parakoshme si kandidat për kryeministër dhe se nuk do t'i dorëzohet shantazheve të perëndimit, Partisë Socialiste të Serbisë të Ivica Dačić dhe djathtistëve të rrejshëm. Pas takimeve në Prishtinë dhe Beograd, Lajçak tha se është i lumtur që Kosova tani po ashtu ka pranuar në parim propozimin e BE-s. Ne do të vazhdojmë diskutimet tona në takimet e nivelit të lartë, shkroi ai në Twitter. Propozimi i BE-s për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi u është dorëzuar dy vendeve në fund të verës të vitit të kaluar, por përmbajtja e tij nuk është bërë publike. Ky propozim, në të cilin ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë, parashet të drejta të barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektim të integritetit territorial, paprekshmëri të kufive, njohje të simboleve shtetërore dhe një aranxhim të veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Në dokument nuk përmendet njohja e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë apo antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Por theksohet mbështetja që palët duhet t'japi njëra tjetrës në procesin e integrimeve evropiane. Propozimi Bashkimit Evropian që më herët njihej si plani Franco-Gjerman ka marrë mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Javën e kaluar gjatë seancës në kuvendin e Serbisë ku u diskutua për Kosovë, presidenti i Serbisë përsëriti atë që i than diplomatët evropian dhe amerikan gjatë takimit në Beograd më 20 janar se do të ketë pasoja nëse Serbia nuk e pranon planin evropian për Kosovën. Kosova dhe Serbia zhvillojnë dialog në ndërmjetësimin e BE-s, që ka mbështetjen edhe të SBA-s që nga viti 2011. Procesi synon të normalizojë raportet mes shteteve, por Kosova dhe Serbia kanë pikpamje të ndryshme sa i përket përfundimit të procesit. Përderisa Prishtina kërkon që një marrëveshje finale të përfshijë njohjen e ndërsjellë, Beogradi insiston në një zgjidhje kompromisi, pas specifikuar se për çfarë kompromisi bëhet fjalë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca tha se në propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e raporteve me Serbinë që Prishtina e ka pranuar, nuk përfshihet çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjatë një prononcimi për media sot, Konjufca tha se në propozimin evropian, që njihet edhe si propozimi franco-gjerman, referenca për asociacionin është në kuadër të fjalisë ku kërkohet që të zbatohen të gjitha marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut të Brukselit. Kosova dhe Serbia më 2013 dhe 2015 kanë arritur marrëveshje për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që do të mbledhte rreth vetes 10 komunat në Kosovë, ku shumicë janë komuniteti serb. Kryeparlamentari Konjufca tha se Kosova e ka pranuar këtë plan para 3 muajsh e jo dje, kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti, pas një takimi me të dërguarin e BE-s Miroslav Lajçak, tha se Kosova pranon propozimin evropian.
Para diku 3 muajsh, së paku, ka thënë që është bazë mirë që të vazhdohet tutje. Më thonë, unë nuk pe di pse gjithë ky pluhër, kur kryeministri para 3 muajsh ka thënë që ky plan është i pranueshëm për Kosovën. E tëra që mund të aludohet për nën kuptim të asociacionit në atë plan është marrëveshjet e drejtashme të arritura në dialog. Do të thonë, Kosova e merr përsipër një farë obligimi për marrëveshjet e drejtashme që janë arritur në dialog. Nga ky kuptim mund të thoni që është i nën kuptueshëm, pra implicit është referenca në asociacion.
Megjithatë, ai shtoi se gjykata kushtetuese e Kosovës më 2015 hodhi poshtë marrëveshjen mbi parimet për themelimin e asociacionit, prandaj ai tha se duhet të gjendet një formë re e asociacionit, por shtoi se kjo është shumë e vështirë në këto kushte kur gjykata kushtetuese ka hedhur poshtë 23 pika. Gjykata kushtetuese më 2015 tha se marrëveshja për asociacionin nuk ishte në harmoni të plotë me frymën e aktit më të lartë juridik të shtetit, por që këto pika mund të harmonizohen. Konjufca tha se plani evropian ka dy rreziqe për Kosovë dhe është kompromis, pasi sipas tij nuk e ka njohjen legale, por është një njohje de facto, pra shtetësia e Serbisë ndaj Kosovës nuk pranohet drejt për drejt, por pranohet në mënyrë të tërthërt, ka shtuar Konjufca.
Rreziku i dytë, po ashtu heq i lehtë për Kosovën, është kjo tjetra që duket sikur nuk e ka formën e marrëveshjes përfundimtare kjo. Edhe kjo është rrezik i madh. Pastaj kjo do të jetë taktik e Serbisë që me sekuencu në dy hapa. Hapi i parë marrëveshja bazike, kjo që përquhet plani franko-gjerman, e hapi i dytë rrezikon me na u kriju në momentin kur nështa synohet që edhe tjetë njohje legale, po Kosovës i kërkohet edhe diçka tjetër më shumë. Se që po i kërkohet tash.
Konjufca ka thënë se këto rreziqe duhet të shmangen në mënyrë që sipas tij të mos cenohet shtetësia e Kosovës.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Serbi janë shfaqur disa çarje mes koalicionit qeverisës, të cilat kanë nxitur spekulime për zgjedhje të parakoshme. Opsioni i zgjedhjeve, edhe pse jo i ri për qytetarët e këtij vendi, do të kishte pasoja të mundshme në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Dy vendet aktualisht kanë përpara një propozim të BE-s që synon të normalizojë raportet mes tyre, por nëse Serbia shkon në zgjedhje, diskutimet për të do të shtyheshin. Në vazhdim ndjeki materialin e përgatitur nga Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë.
Anulohen takimet e zëvendës kryeministrit të parë. Ky është njoftimi që u publikua në webfaqen e qeverisë së Serbisë më 7 shkurt. Ai ka të bëjë me udhëheqësinë socialistëve serb, Ivica Dačić, dhe vjen pas disa kritikave të zyrtarëve të Partisë Përparimtare Serbe, subjektit më të madh në koalicionin qeverisës. Informacioni u pasua me spekulimet e medjave për zgjedhje të parakoshme dhe me disa postime në media sociale, përmes të cilave disa ministra kërkuan po ashtu zgjedhje. Çdo skenari mundshëm për zgjedhjen e këtij destabiliteti politik në Serbi ka pasoja të gjera, të cilat mund të ndikojnë në marrëdhëniet me Kosovën, pavarësinë së cilës Beogradi zyrtar refuzoi ta njohë, por edhe në marrëdhëniet me Rusinë, me të cila Serbia ka lidhje të ngushta. Dy partnerët e koalicionit në Serbi, Partia Përparimtare Serbe dhe Partia Socialiste e Serbisë, hyn papritmas në marrëdhënie të paqëndrueshme. Fillimisht zyrtari i lartë i SNS-s Darko Glišić tha në një konferencë për media më 6 shkurt se SPS-ja po flirton me opozitën dhe se po ulet në dy karrike. Ai po ashtu tha se SNS-ja është e gatshme të bashkohet opozitës. Po a dit, ati u përgjigj Branko Rušić, deputeti SPS-s dhe ministër parashtimim në qeverinë e Serbisë. Duke folur për radio televizionin e Vojvodinës, ai tha se nuk she asnjë bazë për kritikat se Gjoja SPS-ja po flirton me opozitën. Megjithatë, ai shtoi se zgjedhjet janë një nga mënyrat për të verifikuar mbështetjen për politikën shtetërore. Por kritika të reja u bën mbrëmjen e gjashtë shkurtit nga vet presidenti serbis dhe lideri i SNS-s Aleksandar Vučić. Ai tha se gënjeshtrat janë thënë edhe gjatë seancës së kuvendit të Serbisë kushtuar Kosovës 5 ditë më parë. Më mbron po aq sa partneret e mi të koalicionit, shtoi Vučić. Zgjedhjet e jashtëzakonshme nuk janë gjë e re për votuesit në Serbi, pasi ato janë bajtur më 2014, 2016 dhe 2022. Nëse në Serbi do të shpalleshin zgjedhjet e jashtëzakonshme, kjo do të nënkuptonte disa muaj aktivitete parazgjedhore, zgjedhore dhe pasgjedhore. Për shembull, pas zgjedhjeve të mbajtura në prill të vitit 2022, qeveria e re është votuar në fund të tetorit të atij viti. Gjatë asaj periudhe nuk mblidhet as kuvendi i Serbisë, pasi ai shpërndahet në ditën e shpalljes së zgjedhjeve. Sipas këtij skenari, zgjedhjet do të mbaheshin në një vit kur diplomatët perëndimor po përpiqen të normalizojnë marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës me një propozim të tyre. Kurti shkroi në llogarinë e tij në Twitter më gjashtë kurs se Kosova e pranon propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe se e konsideron atë si një bazë të mirë për diskutime të mëtejshme. Mirë po Vučić tha më 20 janar se është i gatshëm të punojë në konceptin dhe zbatimin e planit të propozuar, por me një rezervë të cilën nuk e specifikoi. Megjithatë, disa javë më vonë ai la të kuptohet se bëhet fjalë për pjesën ku thuhet se Serbia nuk do ta kundërshtojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Nëse në Serbi do të kishte zgjedhje të jashtëzakonshme, parlamenti si institucion ligjvënës nuk do të mund të diskutonte për planin e propozuar derisa deputetët e rinj të bënin betimin. Kuvendi Serbis ka 250 deputet, prej tyre 106 janë nga radhët e partisë përparimtare, ndërsa 23 nga socialistët. Për qeverinë e re në kuvendin e Serbis votuan 157 deputet. Nëse presidenti Serbis do të vendose për ndryshime pas zgjedhje, kjo do të nënkuptonte një ofertë për partit opozitare. Por kjo do të nënkuptonte edhe ndryshime në politikë dhe nuk është e sigur se cila parti do të pranonte ofertën e SNS-s. Partitë opozitare që kanë hyrë në parlamentin e Serbisë janë të lloj-llojshme, nga pro-evropiane në të djathta. Të djathtat janë kritike të ashpra të politikës së SNS-s ndaj Kosovës dhe këmbgulen se Kosova është pjesë e Serbisë dhe kjo nuk duhet të negociohet. Përballë këtyre janë partitë pro-evropiane të opozitës, të cilat kritikojnë politikën e SNS-s, por në një kontekst tjetër. Ndryshe nga partitë e krahut të djathtë si dhe nga SPS-ja, Bloku pro-evropian i partive opozitare mbron vendosjen e sankcioneve kundër Rusisë. Autoritetet në krye me Vučićin e justifikojnë vendimin e tyre për të mos ndërmarrë sankcione kundër Rusisë, duke thënë se ato nuk do të sillnin rezultate të mira. Marr parasysh marrëdhënie tradicionalisht të ngushta të Serbisë me Rusinë, por edhe varësinë e saj energjetike nga Rusia. Rusia po ashtu është një nga vendet që mbështet Serbinë në bllokimin e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara. Ky nuk është mospajtimi i parë midis SNS-s dhe SPS-s. Partneret e koalicionit kanë shkëmbyer edhe më herët kritika, duke quar në spekulime për zgjedhje të parakoshme. Deri te ndarja megjithatë nuk ka ardhur dhe alianca mes tyre ka vazhduar pa ndërprerje që nga viti 2012.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Forcat pushtuese ruse po vazhdojnë sulmet përgjatë vijës së frontit në lindje të Ukrainës, tha ushtria e Kievit sot, teksa zyrtarët Ukrainas kanë vazhduar të paralajmërojnë se Moska po përgatitet për një ofenziv të re në këtë rajon. Gjatë 24 orëve të fundit, ushtria ruse ka kryer 6 sulme me raketa dhe 24 sulme ajrore, tha shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Shtabi po ashtu tha se ka pasur 75 sulme me artileri, përfshirë një ndaj një objektivi civil në rajonet lindore dhe juglindore të Harkivit, Donjeckut, Dnipropetrovskit dhe Hersonit. Ushtria shtoi se ka pasur një numër të paspecifikuar të viktimave në mesin e civileve. Më vonë, Pavlo Kirilenko, kreu i administratës ushtarake në Donjeck, raportoi se një person është vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur si rezultati granatimeve gjatë natës në rajonin e Donjeckut. Gjatë 24 orëve të fundit, 1037 ushtarus janë vrarë në Ukrainë. Pretendoi sot ushtria ukrainase, edhe pse shifrat të tilla është e pamundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Luftimet e reja vijnë pasi guvernatori Luhanskut, Serhi Hajdej, tha se Rusia po dislokon përforcime në lindje të Ukrainës para një ofensive të re të mundshme. Ata po sjellin municion që përdoret ndryshe nga më herët, tani nuk ka granatime të vazhdueshme. Ata ngadalë kanë filluar të ruajnë municionin të bëhen gati për një ofensiv të shkallës së gjerë, tha Hajdej. Inteligjenca britanike në përditësimin ditor për luftën në Ukrainë tha se ushtria ruse ka të ngjarë nga fillimi i janarit, po përgatitet që të kryejë një ofensiv të madhe me qëllim që të marrë kontrollin e pjesëve të Donjeckut që kontrollohen nga Ukraina. Megjithatë, forcat ruse kanë bërë përfitime të pakta në teren pasi ata kanë mungesë municionesh dhe njësi manovruese që duhen për një ofensiv të suksesshme, tha Ministria e Mbrojtjes së Britanisë. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se forcat ukrainase po luftojnë përpjekjet e trupave ruse që kanë rrethuar qytetin e Bahmutit dhe po tentojnë të thyen mbrojtjen e qytetit. Për muaj të tërë Rusia ka përqendruar përndjekjet e saj për të marrë Bahmutin, që gjendet në lindje të Ukrainës. Sipas mediave, në këtë zonë janë përfshirë edhe mercenarët e grupit rus Wagner. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.